o'z yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham bir mahoratli, iste'dodli qiziqchi, so'z ustasi Avaz Oxunni taklif etmoqchiman. Guldiroz Qarsagila. Qatora.
Rahmat. Olamar, assalomu alaykum, otaxonlar, onaxonlar, akukalar, opa singillar. Bugun mana shunday muhtasham san'at saroyida sizlar bilan diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadamingizlarga hasanat. Xush kelibsizlar, rahmat.
Men hozir ko'pchilikni qiziqtirayotgan o'sha savolni Avaz Oxunga ham bermoqchiman. Avaz, siz Real muxlisimisiz, Barsa muxlisimisiz, balki Juventus muxlisimisiz?
Men Mashal bilan Shahlo Rustamov muxlisiman.
Mashal, tushundik, Mashal futbol komanda. Shahlo Rustamovni muxlis, qanday tushunishimiz kerak buni?
Shahlo Rustamovga muxlisimiz yaxshida endi. Doim bir xil.
Aha.
Yutqizmaydi ham. Ketaveradi mana shunda.
Realga o'xshab.
Bir xilda siqilmaysiz-da mana shu ketaveradi mana shunda.
Ha, bu komandasi ham bormi Shahlo Rustamov?
Mana mana shu turgan komanda bo'lmaydimi mana 11 kishi kakras.
Qora formada?
Qora formada. Bular bala zashtada mana.
Darvozabon ham bu?
Qizlar yarim himoyada.
Darvozabon ham bormi darvozabon?
Darvozabon eri nariyoqda turibdi.
Endi xo'p, darvozabon
himoyachida u himoya qiladi-yu. Xotinni himoya qilish kerak-ku, to'g'rimi?
Himoyachilar, yarim himoya, darvozabon. Demak, Shahlo Rustamov hujumchi, ha?
O'zi hujumchi. Sho'xida aytadi-yu, hujumchi.
Demak, sho'xida aytsa hujumchi bo'lsa, demak u Messi, shunaqami? Messi. Ya, Barsaga balet qiladilar ular.
Cristiano Messi.
Messi deylik.
Mayli Messi.
Messi. Ya, endi bu Messi bo'lsa, masalan, Messi har bitta futbolchini, o'sha zo'r futbolchini, o'sha futbol olamida o'ziga yarasha raqibi bo'ladi. Masalan, Shahlo Rustamovning raqibi kim futbolchi sifatida?
O'lsinida o'zini, o'lsini. Dilbuzar raqibi.
Ha, mana o'tiribdilar.
Yo, o'zlari
o'lsin. Qo'llarida paxta. Nima qilsamikin deb paxtani. Kel, o'yin qachon o'yin?
O'yin bo'lyapti mana.
Hisob qanaqa hisob?
Biz hali 15 minutlik tanaffusga kelganmiz biz hali. Ular kiyinib, qaqros o'xshayapti futbolga. Oz kiyinib, kiyimlar almashtirib chiqquncha gapirib turamiz biz.
Darvozabondan gap eshitib.
Ha, iya, darvozabon mayli.
Davom etamiz Avaz Oxunni o'zlarini qoldiraylik. Qarsagina Avaz Oxun.
Akmal Mirzo. Sog' bo'ling, rahmat. O'zi keyingi paytda qo'shiqchilar kiyinadigan paytda kerak bo'lyapti. Yaqinda Ozodbekning gazetida ham chiqdim, Ozodbek Nazarbekov gazetida ham. Kiyinib chiqquncha gapirib turibman-da. Hisoblayman, 10 minut kostyum shim, 3 minut paypoq, 2 minut yurib kelishib, 3 minut choy ichsa deb shuni gapiraman-da. Ularga farqi yo'q, shu kiyinib mashta kelsa bo'ldi. Gapingiz tugaganmi? Tugamaganmi? Endi zo'r joyga keldimi? Farqi yo'q. Shunday keladi.
mp3lar.com.
Nima qiladi? Davomi bor deb chiqib ketaverasiz mana shu. Mayli, biz ham konsert qilsak qo'shiqchilarni chaqirib olamiz. O'zi qo'shiqchilarga qiziqchi ham kerak emas hozir. O'zlar qiziqchi bo'lib qoldi ular. Ozodbek Nazarbekov eshitdinglarmi? Yo, ashular shunda aytsak, birov eshitmasmikan, shuncha yildan beri eshityapti-ku. Shunda aytavermasdan, ashular boshlanishdan oldin chiqib olib, meni kuchliroq sev. Kechagidan ko'proq. Bugungidan sal kamroq. U sevgini ham kam ko'pi bo'ladimi? Xotin bir hafta sevmay turman, uyda bo'lmayman. Ashulani qarang, atrofingda men sarsam, chiroylisan hammadan. Qirqdan oshgan odam chiroyli qizga qarab, men g'aribni bitta bo'p. Men g'aribni bitta bo'p. Ozodbek Nazarbekov bir oy konsert qo'yib g'arib ekan. A biz gadoy ekanmiz-da bo'lmasa. Ana yaratda zali Farhod Saidov degan vali, sochlari qo'ng'iroq yigit bilasizlar, Sarbon guruhi. Chiroyli qizga qarab shuni aytayapti. Qizmi bu, kiyikmi bu? Qizmi bu, kiyikmi bu? Siz qizdan Farhod Saidovga qarab, o'zimi bu, qo'zimi bu?
mp3lar.com.
O'zimi bu qiz. Ha qizlar ham jahli chiqadi, kiyik desa to'g'rimi? Yo, men ba'zi bir xonandalarga tushunmayman. Chiqib olishadi, mana shundan palonch, palonch yib kanal ba, desa, shunday chiqib keladi, tomoshabinlarga qarab, qarsak yil eshitilmayapti. Ha chalsa eshitiladi qarsak. Sen oldin qoyil qil. Qarsakka loyiq ish qil. Keyin qarsak chaladi. Bu hali ashulani boshlagan yo'q. Chiqib olib qarsakilar eshitilmayapti. Birgalikda aytamizmi? O'zing yaqinda yodlagan bo'lsang buni so'zini. Tomoshabin o'zingni tanimayaptiz, qo'shiqni so'zini qayerdan biladi? Uni sal tushuntirroq aytsa ham mayli bu. Chiqib olib keyin ularni yagona najot umidi balkondan. Qaray mana balkon desangiz bo'ldi. Balkonga qarab balkon, siz balkondagilar ve. Chunki u yerda o'tirgan odamga farqi yo'q-da. Kim chiqdi?
mp3lar.com.
Qachon chiqdi? Nima aytyapti? Balkondagilar bir xilda mashina, hammaga bir xil vole deb turadi. Chunki eng samimiy zo'r muxlislar balkonda o'tiradi. Ana, pastdan buncha ovoz chiqmaydi. O'zi mana shu balkonni pastga olib tushib turib, buni oldi qatorda shoq olib chiqib borish kerak mana. Oldi qator juda ham seriyozlikda, jiddi. Shu ko'p qarzi borlar kelamı deyman-da shu yerga. Shu kuldirsang o'ylanib turadi, kulsammi, kulmasammi. Nega balkon zo'r? Qachon shu murojaat qilsang yo'q demaydi. Bunday qilib qo'ysang ham bo'ldi u yoqqa qarab. Qarang. Ana. Chiqib olishib qarang, ularni endi qilig'iga o'lasizmi? Bir joyda turib ham ashula aytmaydi. Dubur-dubur qilib. Yoqqa ketadi. Dubur-dubur qilib. Yoqqa ketadi. Yana oxirida haligi nima deydi? Rahmat, sog' bo'linglar deyish ham yo'q. Xuddi qoyil qilganda mandaqasidan chiqib ketishadi. Tomoshabin o'sha payt qarsak choladi. U xursand menga qarsak chol deb. U tugaganiga qarsak chalganini bilmaydi tomoshabin. U qutilganiga chaladi qarsakni. Xayriyat, Xudoga shukr, qutuldik. Tuzukrog'i chiqsin deb ish qilib. Deb tursang, undan battari chiqadi keyin. U o'sha yerdan boshlaydi. Balkon, qarsak. Birgalikda aytamiz. Endi mana ayol xonandalarimizni men hurmat qilaman. Mana Shahlo Rustamova, Dilfuza Rahimova, Hosila Rahimova. Juda ko'p san'atkorlarimiz, ayol san'atkorlar, Gulsanam Mamazoitova. Hurmat. Endi ba'zi bir yosh ayol san'atkorlarimiz, qizlarimiz hozir yotib olib ashula aytyapti. Yotib aytyapti. 30 million xalqni hurmati yo'qmi? Hech bo'lmasa o'tirib ayt. Yana yotgan joyida ham jim yotmaydi. Mana shunaqasini to'lg'anib yotadi men. Qaydasan sog'indim deb. Oldi san'atkorlar qo'shiq aytganda qo'shiqni so'zini erkalab aytardi. Mana ustoz san'atkorimiz Muhriddin akalar, ha? Muhriddin Xoliqovlar masalan, qizg'aldog'im. Qizg'aldog'im. Siz qizg'aldog'a Muhri aka deb o'rardi. So'zni shunaqangi bir erkalab chiroyli qilib aytardi. Hozirgi qizlar qo'shiqni so'zi bu yoqda qolib, o'zini o'zi erkalab qo'shiq aytyapti.
mp3lar.com.
Yana o'zini o'zi silaydi. E'tibor berganmisizlar? O'zini silab aytadi. Tullarim bedorman. Negadir xumorman. Kelmaysan dardim bilmaysan. Qichqiroq bo'lganmi? Nima bo'lgan bunga? Hali adir padirda kirib olgan bo'lsa burga bosib ketdimi buni? Hozir adirda kirib kilib olish moda bo'ldi-yu. Mahnaqalardan o'zini o'zi silab. Qalbimni ozorsan sen. Negadir tu sovun besin cho'milib olsa mana shu. Ah. Nima qilasan o'zingni erkalab? Qo'shiqni erkala. Zo'r qoyil qilib qo'yganlari ham bor. Ba'zi shunaqasi ham bo'lib qoladi masalan. Kliplar har xil kliplar mana eng xavfli klip oladigan san'atkor Anvar Sanayev bo'ladi. Bilasizlarmi? Nuqul yo tomda yuradi. Yo bashnaga chiqib olgan bo'ladi. Mash tomda ham qirg'oqda yuradi mashinada. Jonim seni juda sog'indim. Ko'zlaringna. Jonim seni juda sog'indim. Sozlaringna. Siz ona hollar voy tushib ketasan balam. Voy Anvarjon balam tushib ketmaganda ish qilib o'tiribdi. Yo u ham mayli. Bitta klipida ko'rdim, sizlar ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. To'rtta haligi taxtani bir-biriga arqon bilan baylab hali taxtani ustiga chiqib olgan o'zi. Qo'lida katta xoda. Daryoda ketyapti. Bizni birovlardan ne kamimiz bor. Kusto buna qilib yuronmagan, men ko'rganman. Yuragiga qoyilay Anvar akani. Jufti halolim, ne g'amimiz bor. Mashinaga asnab suzib ketyapti mashina. U cho'kib ketsa nima bo'ladi? Lekin san'atkorlar fidoyi bo'ladi. Cho'kib ketganda ham aytsa kerak. Bizni birovlardan ne kamimiz bor. Jufti halolim, ne g'amimiz bor. Yo'q, xavflida Anvar akani kliplari xavfli. Chunki fidoyida haligi san'atga fidoyi. Mana bittasi ashula aytibdi. Farruh Ahmedov degan otini yaqinda bilib qoldim. Sening ko'zing qora buncha, mening dilim yara buncha, ko'chamizda bir sanam yo'q, sening kabi sara buncha. Sibt orasida bitta boboy chiqib qolib, "Voy jonim mana, voy jonim, voy jonim, voy jonim." O'ynatamiz qishgani. Voy jonim mana, voy jonim, voy jonim mana, voy jonim, voy jon. Boboy nima qilyapti bu yerda hozir? Navarasini ishiga aralashib. Bu g'alati bu g'alati bo'lib qoldi bular. Hali Anvar Sobir degan ashulachimiz bor, bilasizlar. Mani ishqda kuygan yuragim yarim, ko'ngli yarimning baxti ham yarim. Mani ishqdan kuygan yuragim yarim, ko'ngli yarimning baxti ham yarim. O'rtasidan Rajabada quruq soydan o'tdingmi? Qurbaqa qadan qo'xting. Toshqin soydan o'tdingmi? Toshbaqa qadan qo'xting.
mp3lar.com eng qaynoq hitlar.
Toshbaqani nima aloqasi bor hozir mana shunda? Qurbaqa nima qilyapti bu yerda? Yo, men tushunardim klipini zo'pakda olsa. Hech bo'lmasa. Yo, g'alati, g'alati bo'lib qoldi bular etdi qaba qildi. Mazaqa kulyapmanmi hozir? Bularni ashulasiga. Lekin mana Hosila Rahimova qoyil qilib qo'yadi. Qachon klip olsa ham, qo'shiq aytsa ham qoyil qilib qo'yadi. Hosila opa bir joyda turmaydi. Shama g'ayratlida. Mash peshonasiga arqonni baylab olib. Mash borib kelar, boshimda boshpana o'tov. Necha ming yozsana o'tov. Men qayda bo'lsam o'tov man. Sen ham shu joyda yo o'tov. Bir joyda turmaydi. Uni klipini olayotgan kamerachi ezilib ketdi. Hosila. Bir oy bo'ldi, iltimos, bir joyda turib turing. Ovalay. Asen tezroq olib o'tov. Bo'lmasa nariyaqqa o'tov. G'ayratiga, shijoatiga qoyil qolaman. Ot minganini ko'rib qoyil qoldim men. O'zbekistonda ikkita ot minadigan san'atkor bor. Bittasi Toshpo'lat Matkarimov, bittasi Hosila Rahimova. Lekin Hosila opa o'tib ketdi Toshpo'lat akadan hozir. Toshpo'latdagi oq ot minadi. Hosila opa qizil rang qanaqadir ko'rdinglarmi? Hosila opa otga shunday o'tiruvdi. ot tizzasiga o'tirib qoldi mashinada bo'lib. Qo'llariga qamchini olib, mardlarning maydoni bu dunyo. Har ishga kayvoni bu dunyo. Bakovul uloqni tashladi. Ol jigit, davroning bu dunyo. Cha. Ketdi mashaqasi. Orqasidan 50 ta erkak yeta olmayapti mashaqasi. Ketdi. Hosila bu oldiga chiqib qolgan. Bas, qamchi bas, at chaptir jigitga qal. Ey jigit, boshing ko'tar. Yashagin jigitga xos. Cha. Otam ketyapti. 3 kun bo'lgan kelib boshlanganiga. Terlab ketgan bechara. Qo'rqasam rektas otdan ham tushib qolgan, yeta olmayapti mana. Hosila bilan otni inasini ko'rsatib uryapti-da. Bas, qamchi bas, at chaptir jigitga xos. Ey jigit, boshing ko'tar. Yashagin jigitga xos. Shtartup cha. Qo'yvarsa otam gapiribdi. Bas, qamchi bas. Hosila, o'zingni bos. Ot minishni bilmasang, qiynamagin, iltimos. Kilib tugaganiga ot beli mashina bo'lib qolganmish. Qaydan ham kilibga tushdim. O'zi belimda girijam bor edi. Aka resursizmisiz? Michael Jackson kelsa ham tushmayman qaytib kelibga. Disk girija bor-da menda. Ana kelayotgan hosilmi? Mana so'rasa yo'q deyin, puli ham kerak emas, men ketdim. O'sha ot yo'qmish hozir. San'atkorlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin ilohim. Mana Mayli endi bitta gul o'zi. Mayli endi qo'yaring endi. O'zimni do'stim. Jamshidbek, rahmat. Begina gul beramidi, rahmat. Rahmat. Ye, aka rahmat. Qo'shnilar guruhi, rahmat. Salomat bo'ling. Farg'onalik qiziqchilar. Shahlo opaga ham qolsin. Shahlo opaga ham qolsin. Aka rahmat, sog' bo'ling. Hammasiga taklifnoma berdim. Ha, sama reklama. O'zingiz reklama qilsangiz bo'lmaydi, shuna qilib. 6 ta taklifnoma beruvdim. Beshta gul kelibdi-da. Ham kattaroq ekan, 2 kishi pul qo'shib olgan bo'lsa kerak man. Hayla. Ber bo'ldinglarmi endi mana? Voy odamzod, shunga ham nazarim o'tmasa hali. Yaxshi niyat qilish kerak. Yaxshi niyat qilsangiz niyatingizga yetar ekansiz. Qarang, bugun ham yaxshi niyat bilan maza qilamiz deb kelgansiz. O'shaning uchun shoq qo'shiqlar bo'lgan paytda turib olib o'ynayveringlar. O'ynayveringlar. Ha, pulni to'lab qo'ygansiz, o'ynayveringlarmi bu? Yo, gapirmasam ham kulaveringlar keyin. Pulni chiqarib olish kerak-da. Mana oldi qatorda bo'lasiz, ko'proq o'ynaysizlar sizlar. Siz qimmatroq qolgansizlar-da. Tur xotin, tur xotin. Nima bo'lsa bo'ldi, pulni chiqarish kerak. Ha, o'yna. Ha, bari. Yaxshi niyat qilish kerak ekan. Yaxshi niyat qilsiz niyat. Ko'pchilik irim qiladi, bilasizlar-a? Irimchi odamlar ham ko'p. Buna qilsa buna bo'larmish. Bunaqa qilsa bunaqa. Hali irimni qarang. Juda ko'p mana shu irimga ko'pchilik ishonadi. Shu irimga ko'pchilik ishonadi. Yo'lda ketyapsang, oldingdan mushuk o'tsamish, 7 qadam orqaga tashab, birontasini o'tkazib yuborib, keyin o'tish kerakmish. Nimaga desa palakat bo'ladi dedi. Ana o'tqizib yorgan odam menga palakat bo'lmaydimi? Mashinada bo'lsa zardni urib ketyapti. Oborib orqa bamperni uryapti keyin. Ha mushuk o'tmasin menda shu yerdan. U jon zot bo'lsa xolisa asfaltda o'tadi, xolisa tomda o'tadi u. Mushuklar ham qo'rqib qoldi hozir. Odamlarning gap so'zidan. Ikkita mushuk yo'l chekasida turgan mashina qilib. Yur o'tamiz desa yondagi, ya to'xta odamlar o'tib kelsin keyin o'tamiz. Ertaga ishi yurishmasa bizdan ko'radi keyin ular. Yonda mushuk ham yur o'tamiz desa, sani ranging qora ekan, san ko'rinmay tur. Sandan ko'proq podozrenie bo'ladi. O'tdimi? Yuring sekin o'tib olamiz endi. Mushuk o'tib ketyapti. Ishim yurishmayapti desa, qo'y so'yib yubor deydi. Qo'yda nima gunoh? Ular pichoqni ko'tarib qo'yxonaga kelyapganmishlar. Qo'y ham bunday qarab, "Men shu og'ayning gapiga ishondingmi hozir?" Mani so'ysang, kak bu ishing yurishib ketadi hozir, ha? Yetapda kechgacha yotasan, ish bo'lsa yurishadi og'ayni. Sen 3ta bolani boqolmasdan meni so'ymoqchisan. Mening ham 4ta balam bormaydi. Qo'y bo'lib turib aqrib ketyapti demang, qo'yda bor farosat sanda yo'qmi birachiga? Bizni hijolat bo'lib qaytib ketayotganmishlar uzr so'rab. Yevropada ham shunaqa irim bor, hozir bizda ham to'ylarda paydo bo'lib qoldi. Hali kelin gul otadi, bu ham irim. Irimda bu mana gulni mamdaqasidan otib yuboradi, erga tegmagan qizlarni gulni olaman deb mashinaqasidan. Shunda gulga yaqinlashganda oyog'idan ushlab tortib o'rniga o'zib ketadi. Qizlar bu yoqda qorib kampirlar ham ketyapti, bitta bakana bo'lsa ham ushlab qolaylik deb. O'sha gullik qo'lga kiritsa, shunaqa irimda bu. Baxti ochilib, to'yi tezlashib ketar ekan. Shu irimni sal boshqacharoq ham bor ekan. Ona hollar aytib beruvdi, yarim soat kuldim dumalab. Shunaqa irim bo'lsa, men aldayotgan bo'lmay kuldirish uchun. Tasdiqlaysiz agar shu irim rost bo'lsa. To'y kuni kelin dugonalarning orqasiga tepib qo'ysamish. Bormi? Shunaqa irim? Bora, ana, ana. Tasdiqlayotganlarni oling, ey kamerachi. Men aldayotgan bo'lmay yana. Baxt ochilib ketar ekan-da shunaqa qilsa. 3 marta tepar ekan. Orqasiga qaramay chiqib ketish kerak ekan. Bu qizlar ham ishonar ekan bunga. To'y kuni erga tegan dugonasiga oldiga 27 tasi kelar ekan. O'rtoq, iloying baxtli bo'l. Biz ham senga o'xshab yaxshi go'shangalar kelin bo'laylik. Endi xizmat bo'lmasa bitta-bitta tepib qo'yasan biz, ha? Ikkinchisi bu yoqdan kelib, iloji bo'lsa meni qattiqroq tep. Sandan oldin u shahloy ham tepovdi, foydasi bo'lmadi. Yosh ham 35 ga qarab ketyapti. Ayamasdan tepaver. Kelin ham yurinmasdan tepib chiqar ekan hozir. Baxtli bo'linglar, to'yin tezlashib ketsin. Mahalladan yo'q ket. Ko'zimga ko'rinma. Sevganingga yetgin, baxtingni topgin. Hammasi tepib kelyapsa, qarasa orqaroqda xolasi ham turganmiş, sezmas bugundan. Kelin ko'rdi, voy xola sizning eringiz bor-ku. Savoy jiyan tepaverib, pocha yoqmay qoldi, keyin payt algash bo'lib qoldi. Bahonada qutulib olaman. Shuning uchun irim qilish kerak emas, yaxshi niyat qilish kerak ekan. Yaxshi niyat qiluvdik, bugun sizlar bilan diydor ko'rishdik. Yaxshi niyat bilan kelgan har bitta yaxshi insonning xonadonida to'y bo'lsin, bayram bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Rahmat. Musaffo osmonimizga, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Bayramlar, to'ylar, tomoshalar bo'laversin. Sizlar hurmatda, izzatda, biz san'atkorlar hamisha xizmatda bo'laylik, ko'z tegmasin deb. Hoz qizlar ekanmi? Qizni olib chiqibdimi? Mana hammasi qatori shaloba ham qizni olib chiqibdilar mana. Zo'rda. Bo'sh bo'lmasa qizini jo'natib yuboradi. Bir kunda 2ta ish bor-da. Ko'p san'atkorlar masalan farzandlarini olib chiqishyapti. Lekin Ravshan ekan bor-lar mana Ravshan Komilov. O'g'lnashlasi aytib yurdi to'yda. O'g'lnashlasi aytib yurdi. O'zim ko'rdim. Ravshan akam hamma dadasini ashlasa, men o'g'limga aytaman dedi. Marhamat sizlar uchun. Sochlar taram taram kokil uram uram. O'zi go'zal dildora sanam. Ular nima qo'yinyapti? Qarang, bu san'at shunaqa-da, avloddan avlodga o'tib boraveradi. Mana shuna farzandlarni baxti kamolini ko'rganda, menimcha hozir konsertdan ham ko'proq mana shu farzandini ko'rib hozir shahlopa xursand bo'layotgan bo'lsa kerak. Chunki farzandni kamolini ko'rish ota-ona uchun eng oliy baxt. Ana shunaqa baxtlarga yetib yuraylik hammamiz ham. Rahmat. O'g'lilar bo'lsa kuyov bo'lsin, qizlar yaxshi go'shanganlarga kelin bo'lsin ilohim. Men o'g'il uylantirish qiyin emas. U o'g'il balani o'zi uylanadigan paytda bo'lsa bilinib qoladi biz. Hali burni shib qopti deydi, bo'yda bo'lib qopti deydi. O'zi bitta gap gapirsangiz yoqmaydi. Nima bo'ldi? Nima gapirasizlar? Bo'ldi. Chil aylantirib qoladi-yu. O'sha payt uydagilar bilib qoladi, ha, xotin buni uylantirib qo'ymasa bo'lmaydi deydi. Endi qiz bolani ish qiyinroq. Hozir ayollar o'ziga o'zi qiyin qilyapti. Qiz bolaga sep qilib berish kerak, sarpo qilib berish kerak, ko'rpa, to'shak, mebel, latta butta uyog'i yana kiriyotgan mashina, xaladelnik, yana nima beryapti? Ah? Televizor, bolalar ham biladi. DVD, 5-6 ta disk. Xullas, pilisos. Ma'yetimen shuncha narsani olib borgandan ko'ra, ana kiyodni o'zini bu yoqqa olib kelsa bo'lmaydimi? Arzonroq tushadi-yu. U kiyov nima beradi? 18 yil yalab yulqa boqqan qizingizga bitta qo'y beradi. Uni ham bozordan eng dumbas yo'g'ini olib keladi, nochar. O'rikka baylanib 2 kun turadi, keyin yo'q bo'lib qoladi. Kiyovni otasi ham, kelinni otasi ham qizni uzatib yuborganidan keyin qo'yga qarab sigara chekib o'tiraveradi keyin. Shu menda deydi. Qiz bolani uzatib qarang, hamma yo'lda shipshidan qilib ketadi bu qiz bola. Qiz bolani uzatayotgan paytingizda quda tomondan mart bo'ladi. Kamazni jo'natadi prinsipi bilan. Uydagi hamma narsani ortib ketadi. Guguchap ham qolmaydi. Qiz chiqib ketgan xonadonga kirsangiz, eshik derazalar g'it 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 shib shidan shib shidan. O'zi avtobusga o'tirib ketaveradi. Yana ona holda irim qilib tashlatib qo'yishadi orqasidan. Ilohim qaytib kelmasin. Dadasi otingsiz ham g'ishib shotavering. Ota ham 7-chi qizini uzatish ekan, yarimtagi g'ishni olib, mana qasdan kelib otgan ekan, u g'ish borib avtobusni orqa oynasiga tegib kamiga yana 500 ming to'labdi-da. Ana endi qizlarimni uzatdim, qutuldim deydi. Qiz balani uzatib qutulmaysiz. Qiz balani uzatib tutilasiz, qo'lga tushasiz. U bir marta katta ko'tarib ketadi, o'pdim. Keyin to'ydan keyin bitta-bitta ketadi, shturchni ketadi bu yoqqa. Turmushga chiqqan qiz ota-onasini uyga kelsa, o'sha xonadondagi supurgi ham qaltirab turar ekan. Ey, xudoim, ish qilib olib ketib qolmasinmi? Nima qiladi kelgandan keyin? Osh-ovqatini ham salomonligini qilgandan keyin sekin omborxonaga qarab kirib ketaveradi. Oyijon, mana bu kartoshkalarni yemayapsizlarmi? Piyoz ko'klab ketibdi bu yerda. Omborni yig'ishtirib chiqqan, narvonni qo'yib tomga chiqib ketyapti. Ona hayron, yo tavba. Qiz bolaligida o'tin tashlab bergin desam tomdan qo'rqamandirdi. Ikki qat qonida bolasini pirlab ketishini qara buni. Tomda hech narsa yo'q, bolam. Namincha ziqnasiz men topaman. Bir pasdan keyin bir eta eski paxta tushdi-yu. Eski paxta nima qilasan, bolam? Navarasi tug'ilsa tayiga ko'rpacha qilib solaman. Shunda ham ketmaydi, onaga bunday qaraydi. Onadan nima olsa bo'ladi. Ko'ylak eski, shippak eski, ro'mol yoqib qoldi masalan. Uni shundan so'rash yo'q. Oyijon, ro'molingiz chiroyli ekan-a? Sen onasi ham hech chiroyli. Oxirgi ro'molimda mana shu bolam. Qattiqroq tugib olay, omonat bo'lib turib shekilli. Jag'imdan ham tugib olaveraymi? Bitta o'rab ko'rsam maylimi oyijon? O'rab ko'rasan xolosmi bolam? Mayli, o'rab ko'r bolam. Faqat o'rab ko'rgina bolam. Shuna o'rab yarashdi moyijon. Ha, o'zimga ham rosa yarashadi bolam. Bilmadim qandaydir oxirgisi bo'lganmi? O'zimga ham rosa yarashadi. Shuni menga bering oyijon. Siz ona yo'q deyolmaydimi ona? To'lib ketibdi lekin. O'zi boya so'raganingda sezuvdim bolam. Mayli ol shu ro'mol senga bolam. Men endi yoshim 65 ga borib qoldi. Menga ro'mol nima kerak bolam? Men endi bu yoqqa bir sochlarimni yoyib yoyib ham yuraveraman bolam. Sallani uzataman deb yoyadigan soch ham qolmabdi o'zi bolam. Yettita qiz chiqarmayman ha o'lay bolam. Kecha opang kelib lozimmi yetishmadi bolam. Dadayni shalvarini kiyib yuribman bolam. Qo'shnilar bilmasin deb tayiga jiyak qo'yib oldim bolam. Plechik bilan qo'ydim bolam. Bu jiyagini olsa-da degan kiyyapti-da buni bolam. Buni qarasa chol maykada o'tirganmish mashinada ham. Voy kastimiz qani chol desa, ko'rmaysanmi hali kuyov bilan razmerimiz bir xillagan. Hali qaynota kuyov tuproq bitta joydan oladi deydi-yu. Mayli yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi. Hamma narsani yig'ishtirib, mashinaga ortib, hali orqani ko'rsatadigan oynani boka o'ynadi deydi. Boka o'ynadan qarasa, mashina orqasida otanasi o'tirgan shunday qilib. Voy oya dada, sizlar qayerga ketyapsizlar? Endi biz ham olib ketaver bolam. Sizlar nima qilasizlar desa, uyda ham nima qilamiz, ishlasa qolmadi-yu baribir durmish. Shunchi aytar ekan, ahli dunyo bilar erkak bardoshini, surati-yu siratini or bezatsa, bir kun borki yashirolmas ko'z yoshini, qaysi ota yig'lamaydi qiz uzatsa, deydi.
mp3lar.com
Qiz uzatayotganda manaman degan bag'ritosh otani ham ko'zidan lip etib yosh chiqib ketar ekan. U ota qiziga achinib yig'lamayapti. U harajatga achinib yig'layapti. To'yingni bir amalladim, challaringni nima qilaman deb yig'layapti. Ota-ona lekin farzandidan hech narsani ta'ma qilmaydi, minnat qilmaydi. Chunki ota-ona uchun eng oliy baxt farzandlar baxti kamolini ko'rishdir. Ana shunaqa mehribon onalarimiz, otalarimiz, zabardast, mehnatkash otalarimiz, mehribon, bag'ri keng onalarimiz hamisha baxtimizga sog' omon bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar.